Starp Rumāniju un Ukrainu ģeogrāfiski novietotā Moldova ir to sešu Eiropas Savienības austrumu partnerības un bijušo PSRS republiku vidū, kas savu ceļu uz rietumiem lauž visaktīvāk. Eksperti, kas no Eiropas Savienības puses strādā ar šiem jautājumiem, nešaubīgi atzīst, ka Moldova ir acīmredzams veiksmes stāsts. Moldova ir parakstījusi asociācijas un tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību un tagad saiknes padziļina vēl tālāk par spīti Krievijas spiedienam, kas izpauž kā dažādi ekonomiski ierobežojumi. Moldova ir ieviesusi arī pilnu bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību, ko Moldovas pilsoņi nav kavējušies izmantot un aizvadītajā gadā kopš aprīļa Šengenas valstīs pabijuši vairāk nekā 300 tūkstoši Moldovas iedzīvotāji. Briselē notikusi pirmā Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas padomes sēde, kur novērtēts līdšanējais attiecību progress un gaita, un uz to no Kišiņevas bieradies Moldovas premjerministrs Kirils Gabu. Savukārt Eiropas Savienības pusi pārstāvē Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un kaimiņu attiecību politikas komisārs Johannes Hāns. Sarunās abas puses pieminēja, ka pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies Eiropas Savienības palīdzība Moldovai, un līdz pat 2017. Gadam Moldovai būs pieejams finansējums vairāk nekā 400 miljonu eiro apjomā. Brisele arī mudinājusi Moldovu pēc iespējas labāk izmantot šo palīdzību, lai īstenot reformas. Izaicinājumu ir daudz. Cīņa ar korupciju, noziedzību, reformas tiesības sargājošajās institūcijās un valsts pārvādē. Turpina Eiropas Savienības komisārs Johannes Hāns.
Mēs secinājām, ka Moldovā ir jāpastiprina reformas īpaši tieslietu un finanšu sektorā. Eiropas Savienības sniedz patiešām ievērojam atbalstu, lai palīdzētu Moldovai sākt jaunu reformu politiku, kurai piešķiram 410 miljonu eiro. Tas ir lielākais finansiālais atbalsts uz vienu iedzīvotāju, kādu jebkad esam piešķīruši kādai no mūsu kaimiņu valstīm, kas arī apliecina, cik stingri atbalstām Moldovu.
Arī spriedze atšķeltajā un starptautiski neatzītajā Piedņestrā, kur joprojām uzturas Krievijas armija, ir viens no Moldovas lielākajiem problēma punktiem. Moldovas premjerministrs Kirils Gaburičs apliecināja, ka abu pušu līderi ir tikušies.
I'm glad to say that 2 days ago I had the first meeting with the president.
Pirms dažām dienām man bija pirmā tikšanās ar Piedņestras teritorijas līderi. No Moldovas puses mēs izrādījām atvērtību un pārunājām ļoti daudz jautājumu un problēmu. Mēs vienojāmies, ka jau ceturtdien sāks strādāt darba grupa. Piedņestra ir konflikta teritorija un mums tas ir jāatrisina. Mēs to vēlētos darīt ar Eiropas Savienības atbalstu. Mēs ceram, ka daudz ko atrisinās ekonomiskās aktivitātes un jau tagad ir vairāk labi piemēri. Kopš Piedņestra ir problēmas transportēt daļu no tās produkcijas uz Krieviju. 68% no visa saržotā plūst uz Moldovu, un liela daļa cauri Moldovai dodas uz Eiropas Savienību. Šis, manuprāt, ir labs piemērs tam, kā mēs sākam risināt problēmu pozitīvā veidā. Es ceru, ka atvērts dialogs un mūsu partneru atbalsts palīdzēs risināt Piedņestras problēmu.
Maijā Moldovas delegācija dosies arī uz Austrumu partnerības samitu Rīgā. Vaicāts, ko no tās sagaida, Moldovas premjerministrs Kirils Gaburičs sacīja.
The good summit for us, it will be to have an opportunity to...
Labs samits mums būtu tāds, kas ļautu turpināt asociācijas līgumā paredzētās reformas, uzlabot mūsu pilsoņu dzīves kvalitāti, turpināt strādāt kopā un saņemt atbalstu no Eiropas Savienības.
From the European Union.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādīja, ka asociācijas līgumu parakstīšana ar Austrumu partnerības valstīm, tajā skaitā arī ar Moldovu, nav noslēguma posms, bet gan turpinājums iesāktajam. Jāpiebilst, ka būdams Briselē, Moldovas premjerministrs apmeklēja arī NATO un aicināja aliansi galvaspilsētā Kišiņevā atvērt pārstāvniecību. Moldovas politiķi jau vairāk kārt ir norādījuši, ka Krievijas agresija Ukrainā, kas ir Moldovas kaimiņvalsts, rada nopietnas bažas drošībai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.